Bu qoşuq bir mard yigit haqida. Uning xotirasi haqida. Qashqadaryolik Xayrulloh hoji otaning farzandi bir o'g'il va bir qizning suyukli otasi haqida. Bir mushtipar ayolning suyangan tog'i turmush o'rtog'i haqidagi qo'shiq bu. Ota-onasini halol mehnati bilan hajga yuborgan hoji ota, hoji ona maqomiga yetishtirgan o'g'il haqida bu qo'shiq. Va ming afsuski bir falokat tufayli yorug' dunyodan ko'z yumgan yigit Akmaljon haqida bu qo'shiq. Bu qo'shiq endigina 30 bahorni qarshilagan Qashqadaryoning polvon yigiti haqida. Bu qo'shiqni yozilishiga sababchi bo'lgan yana bir yigitga rahmat aytmoqchimiz. Akmaljonning yaqin akasi ukamiz Jasurbekning iltimosi bilan yozilgan ushbu qo'shiq kimlarningdir yarasini yangilashga emas, balki Akmaljonning porloq xotirasini uzoq yillar yaqinlari qalbida unutilmay abadiy saqlanishiga hissa qo'shadi deb umid qilib yozdik. Ortda qolganlariga chiroyli sabr tilaymiz. Hech kim farzand dog'ini ko'rmasin. Hech aka uka dog'ini ko'rmasin. Iloh. Endi seni ko'rmaymizmi ukajon? Birga o'ynab kulmaymizmi ukajon? Didoringa to'ymay qoldim, to'ymadim. Endi hech aka uka bo'lmaymizmi?
Sen ketting ortingdan yig'lab qoldimda, jonimni azobda tig'lab qoldimda. Men uchun tiriksan, o'lmading ukam. Hamon yonimdasan, hamon yodimda. Ketdim deb aytmasdan ketganing armon, ortingga qaytmasdan ketganing armon. Qaro yer bag'rida yotgani yo'g'lon, hamon yonimdasan, hamon yodimda. Hamon yonimdasan, hamon yodimda. Bolam deb sog'inib bo'zlaydi otang, bolam deb og'rinib yig'laydi onang. Dadam der shahzodang ham zohir bo'lang, hamon yonimdasan, hamon yodimda. Hamon yonimdasan, hamon yodimda. Kechirgin yetmagan bo'lsak qadringa, davolar bo'lmagan bo'lsak dardinga bosh egib yig'layman bugun qabringa hamon yodimda sen hamon yodimda hamon yonimda sen hamon yodimda bu mezbon dunyoga bir mehmon ukam bir kelib bir ketgan sir mehmon ukam ismingdan aylanay akmaljon ukam hamon yonimdasan hamon yodimda hamon yonimdasan hamon yodimda ismingdan aylanay akmaljon ukam hamon yonimdasan hamon yodimda hamon yonimdasan hamon yodimda.